göre Azerbaycan'da Gürcistan'daki kimi yol polisini hele şekilde reforma eləmirlər. Neye göre o şekilde olmur? O Avrupa standartlarına uygundur. Bu yine Sovet'ten kalmış bir mirasdır bizim için. Yine bak bu pul almak için bak bu kurumu saxlayırlar. Neye göre Gürcistan'da kimi eləmirlər? Sağ olun.
101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. ...436-77-41.
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurulabilir. Bu medyanın yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinden. Oğul benim dur eğer o hutmuram el çıkın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qulağımı qaçıyan kəhdir. Sonra mənə apardılar, ben isə büyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə tez tələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kür çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söhd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdi?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox,
qorxma, gəl. İki birdən deyim, aşkım. Niyə üçün saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayıq. Davarımız yox, darbazarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yupka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meyilli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abır həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq, elə bir danışmırıq qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Valla. Elə bir corasız gəzmirik, qolsız gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə, gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar, qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Bu buranın cəmatı bilmirəm, amma Bakıda kürd dilə burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir hələ danışanda. Kürt deyəndə sən, mən öz millətimi itirmirəm. Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının etnografiya institutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlax ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar.
Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət deyə bir xalqdır. Ana, bilsən, o köhləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Çox İranə gəliblər, tat dilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəli xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlax ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürd deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürd kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldular. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürdçədir. Amma kürdçə danışan romalar da var. Dilənmək kürd romalarına xas xüsusiyyətdir. Başqa romanlar var mı Türkiyədəki
bilən? Var təbii, var işte. O romanların içində dom romanları, yani kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha, dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cürani senem dike harihi, ham talgana ham canımın cürtihi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yupqadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçlə çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədədimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq. Belə bir dənə qov var, bir də odur.
5 nəfərin bir əqqabısı var.
Hə, qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisə əqqabını.
Dözürük. Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm Meytəvəzə gidərdim, bacım da gidə bilərdi. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, məni olsaydı oxuya bilirəm.
4 gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yolundan qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxt kəsəndə. Qulağımı qaçıya kəsdi. Sonra mənə apardılar banisə. 6 gün, 7 gün qaldım banisədə. Sonra çıxdım banisədən. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəsin.
Hamı elədi sizdə?
Hə.
Dilandırmaq üçün?
Bilmirəm mən, o vaxt yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Kapres, orada məni turlayan kimi, məni zor kapres elədilər. Sonra pul üçün, yəni həyatım çıxar. Allah.
Üstündə izlər qalar, hə? Fırılmağın izləri.
Atım da gələndə deyil ki, sigaretləri zorla mən boynuma salır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı. Hmm. Sigaret basır. Bütün o bir uşaqlarını da elədi.
Hmm. Hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Hmm. Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gətirirdi. Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək kim gətirə bilər bir paşka pul bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilizlərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. Sonra axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Belə ki, ola bilməz. 45 il bundan qalaq Sarı Sovet vaxtında da qəzetlərə elə gedirdi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn demə elə gəzirlər ki, elə bir şey ayaqlarını da gəzirlər. Belə gəzirlər, möhkəm də, canları möhkəm durlar.
Ümumiyyətlə, işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox. Eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm, elə izlə hükmətində. Elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Gələnləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
yox. Siz dərsə getmirsiniz?
Yox, yox.
Siz mənə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə gedmirik.
Biz öldürməyə gedirsiniz?
Yox,
yox. Sən dilənirsən?
Hə, biz dilənirsən.
Dilənəndə utanmırsan?
Mən gəldirik,
gəldir. Nətər dilənirsən, de görüm.
Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heçdir, biz özümüz.
Hadi Allah inşaada qoy, bu dilənirsən.
Mənim qara qaşlarımın canı.
Deyim əbim.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
bizim Azerbaycan'da yerlerde faaliyet gösteren bu hususi komisyalar, az yaşlar komisyalarıdır, gayyumluk himayesi organlarıdır. Bunlar demiyorlar ki çok aşağı faaliyet gösterir. Bu da onlarda resursların demiyorlar ki olmamasıdır. Onların ne insan, ne fiziki, ne mali resursları demiyorlar ki yoktur kifayet seviyede. Ve aynı zamanda yerlerde icma esaslı hususi sosyal merkezlerin, dayak merkezlerinin olmaması. O uşağı günahlı merkezlerinə, sosyal dayak merkezlerine cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları diləməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsələn, burada ailədə məsələn 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Adilə kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsələn, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir. Onu da verirlər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər bir xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, dövlət öz ağlını hara verir?
Ma deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verir. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bu sosialı mala versə, heç mən gedib əl uzatmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Onların ayaqqabları yox, paltarı yoxdur, gedib dilənirəm, uşaqlarıma ayaqqab, paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bəs sən işləmək istəmirsən?
Sən əyaqdan da qızıl eləsən, yenə dilənəcəm. Ədətim dilənməkdir. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bəs sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Mənim əli, sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hərən bir işi var, ha, bəsən.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varlıdır, yenə evi əl uzadıram.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terörist nə deməkdir, terörist? Mən demirəm, onlar terörist olacaq.
Filosof, alim Rəhman Bədəlov.
Mənim qaydaları yələnə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyilər, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturlar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
Sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14-dür.
Bu da 5-dir.
Mən istərdim günə.
Sən pul saya bilirsən?
Var, oxuya bilər.
1 manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalar?
80 qəpi 3 məməl biləm, 4 məməl bilmirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Furiya Bundu, Rumuniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumuniyada baş naziri Mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumıniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumıniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumıniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumın hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq. Bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir. İndi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor şey antenamız yoxdur, heç bir şeyim yox.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlağın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişə, bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura, nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır, yaxşı. Anlıyorsun, bizim dilimizdə öyrəlibdir, durmağı da oturursun, yaxşı da bizə...
Qısa çətin olmadı,
hə? Yox, çox mərfətli qızdır. Anlıyorsun.
O bakılı qızdır, bizə yerli...
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir. Adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu yası yerli cəmaatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçidə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Ya görmüsən, bəs nətər oldu tanış oldun?
Mən daha səndən nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürəyim düşdü.
Bilmədən. Bəs sən balaca deyilsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca deyilsən, indi də səni nişanlayıblar.
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkilik artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro-nu eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır. In a democratic society, nobody should be ashamed of his ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən onlar nə qədər kobud olsa da belə daxil edilir. Amma onların qəlbi çox incədir. Onları görsən ki, qəlbi təmizdir. Onların valla elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var, gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyərlərmi olan?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, Qaraçılar məhləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə buradan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kürqırağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürd deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, iadə yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu sözlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeni yetmə bir qızda yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki, biz sən niyə mənim ürəyimi yox deyişimdir? Yenə keçənlər oğlan var, buranı mənə baxında mən üzmə ilə tüpürürəm ki, deyirəm, hayf onlara ki, mənə baxılıb, buranı haqqı.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asdınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7
FM 101.7